Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekistonda masalan aytaylik, jinoiy ishni militsiya qo'zg'atadi. Militsiya qo'zg'atadi. Bitta jinoiy ishni prokuratura qo'zg'atadi. Shuning uchun bizda masalan, agar er-xotin yarashib olsa, militsiyaga borib, militsiyaning tergovchisidan arizasini olib qo'yish mumkin. Lekin bitta bunaqa ishlamaydi. Politsiya asos ko'radigan bo'lsa, prokuraturaga ishni oshiradi. Prokuratura jinoiy ishni qo'zg'atadi, keyin arizani o'qib bo'lmaydi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum. Bugun siz bilan uydagi zo'ravonlik va oila psixologiyasi haqida gaplashamiz. Vatandosh O'zbek Amerika jamiyati mavzu yuzasidan Nyu-Yorkda seminar o'tkazib, mutaxassislar taklif qildi. Ularning fikrlarini eshitamiz. Vatandosh jamiyati bu mavzuni 2015 yilda ham ko'targan edi. Muammo hamon dolzarb. Lekin uning ildizi qayerda? Amerika erkinlik ko'zimizni qamashtiryaptimi yoki erkinlikni hazm qila olmayapmizmi? Balki yangi jamiyat, mahalliy qonun-qoidalarni bilmaymiz. To'g'ri ma'lumot qayerda? Kimda? O'zbek mentaliteti, aqidalarini Amerikada qay darajada qo'llash mumkin? Yoki Amerikada bir shapaloqning narxi qancha? Oqibatchi shular haqida.
Ko'pincha kelishadi, aytishadiki, shuna bo'lib qoldi, politsiya olib ketdi, sudga tortildim, endi nima qilish kerak? Bu sudga tortilganga yana qo'shimcha muammo ko'pincha shu ishlab turgan joyda litsenziyasi bo'lsa, litsenziyani olib qo'yishadi, masalan, taksi qilayotgan bo'lsa, taksi litsenziyasini olib qo'yishadi. Odamlar pulsiz, ko'p holatlarda yana oilada zo'ravonlik bo'lsa, sud order of protection kiritadi, ya'ni himoya buyrug'i. Ya'ni shunaqa qo'yadiki, er xotinni oldiga aytaylik 100 metrga yaqinlashmasligini qilib qo'yishadi, yo uyiga bora olmasligini, yo uydan kiyimlarini olib chiqa olmasligini shunaqa buyruq qo'yib qo'yishadi va odamni hayoti butunlay buziladi. Yana eng achinarlisi shundaki, shu til bilmaganidan politsiya kelganda vaziyatni tushuntira olmaydi ko'plari. Nima bo'lganini, qanaqa bo'lganini, bu masalan aytaylik kichkina bir janjal bo'lgan bo'lsa, qo'shnilarmi, bolalarmi buni bo'rtirib aytgan aytilgandan keyin ko'p holatlarda politsiya vaziyatga keladi. Agar kimdir ko'z yosh oqqan bo'lsa, shunday erkak kishini oladi, qo'liga kishan kiyadi, olib borib отпечаткасini olib, keyin bir kun podvalda ushlashadi, ertasi kuni sudda o'tkazishadi, arayman degan jarayonda. O'shanda sudya uni chiqarib yuborish yoki qamoqda qoldirishga shu qaror qiladi. Amerika qonunchiligi bo'yicha oiladagi zo'ravonlik bu og'ir jinoyatlar sirasiga kiradi. Green card'dan tugatilishiga olib ham kelish mumkin. Mana shu politsiya bunaqa ish bo'lgandan keyin, agar uyga kelgandan keyin shu ayolini yig'laganini ko'rsa yoki bolalarini yig'laganini ko'rsa, child support service'ga telefon qilishadi. Mana kelib ko'rib ketinglar, qarab ketinglar, o'rganib ketinglar deyishadi. Ular ham shu jon jahdi bilan harakat qilib, ertasi kuni kelib uydagi vaziyatni o'rganib, o'sha ota-onani holi joniga qo'ymasdan shu kurslardan o'tkazishyapti. Mana bitta klientimiz ham bor. O'sha yaqinda litsenziyasini olib berdik, jinoiy javobgarlik tortilishini oldini oldikdi. Litsenziya ishlashni boshlagandan keyin mana shu bolalar himoya qilish tashkilotidan kelib, holi joniga qo'ymasdan mana shu haftasiga 5 marta boradigan kursga qatnashtiryapti. 5 marta. Bu aytayapti, men litsenziyani endi olgan bo'lsam, men ishlashni boshlashim kerak. Sizlar meni holi jonimga qo'ymayapsizlar. Bularga ta'sir ham o'tkazish qiyin, chunki mana shu bolalar tashkiloti vakolati juda ham katta. Juda ham katta. Agar o'z xohishingiz bilan bormasangiz, sudga topshirishadi.
O'zbekistonda yashayotgan oilalardagi zo'ravonlik sababining katta qismi ichkilik, psixologik kelishmovchiliklar yoki tomonlardan biri ko'p hollarda erkaklar o'z hukmronligini o'rnatishga intilishi yoki oila daromadi, mol-mulk talashishga borib taqaladi deydi mutaxassislar. Amerikada yashayotgan o'zbekistonlik oilalardachi muammo nimada?
Men o'ylaymanki, asosiy sabab muammo bu odamlarning shu eski fikrida qolishi. Ya'ni Amerika kelgandan keyin bu yerdagi odatlarni, bu yerdagi vaziyatni bilmasdan yoki kerakli ma'lumot olmasdan bular shu odatda O'zbekistonda qanday o'zini olib yurgan bo'lsa, xuddi shunaqa holatlarga qaytishyaptida va mana shu munosabatlarni davom ettiryapti, lekin jamiyat, bu yerdagi siyosat bu narsani ko'tarmaydi va oqibatida mana shu salbiy oqibatlarga olib kelyapti shu narsa.
Hamda ko'pchilik yurtdoshlarimiz Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chib kelganliklaridan keyin hayotlarini hech bo'lmasa shu birinchi yillarida bu yerdagi talablar, oiladagi o'sha ota-onalarning bir-biriga haqqi, huquqi qanaqa bo'lishi, farzandlarning haqqi, huquqlari qanaqa bo'lishi, mana shu talablarni, qoidalarni yaxshi bilmaganliklari men o'ylayman eng asosiy muammoning ildizlaridan biri.
Amerikadagilarning er xotin, ota-ona sifatida qanday huquqlari bor? Bolalarnikichi? Bolalar ota-onasini qamatishi rostmi? Qanday holatlar farzandlarning qarovsiz qolganini bildiradi yoki ota-onalik huquqidan mahrum qiladi? Qanday harakatlar bu mamlakatda jinoyat? Istalmagan holatlarni chetlab o'tish uchun Amerikaga kelganda nimalarni bilishimiz kerak?
Qonunchilikka asosan buni aytishimiz kerakki, Amerikada ikkita huquq tizimi bor, bu federal huquq va shtat huquqi. Mana shu Nyu-York prokuraturasidagi eng katta bo'lim bu oiladagi zo'ravonlik bo'limi. Va bunga juda ham jiddiy qarashadi. Vaziyatlarga keladigan bo'lsa, har qanday vaziyat mana shu asnoda jinoiy javobgarlikka odam tortilishiga asos bo'la oladi. Masalan, qo'l ko'tarish, aytaylik, qanaqadir jismoniy ta'zik o'tkazish. Ikkinchisi bu odamni moral jihatdan uzish, ezish, unga ta'zik o'tkazish. Uyga bir xillarda bilaman, ko'rganmanki, xotinini uyga qamab qo'yadi, aytaylik, ustidan uxlab qo'yadi, buni javobgarligi juda og'ir, chunki bu aniq hisoblanadi. Odamni o'g'irlash bilan teng jinoyatga jinoyat deb ko'riladi. Yoki mashinadan chiqarmaslik. Men shuna holatni ko'rganman. Shu xotin aytayaptiki, "Meni chiqarib yubor mashinadan." U yo'q, chiqarmayapti-da. Ushlab turibdi mashinada. Boryapti, svetofor to'xtayapti, politsiya ko'rib turibdi ayol kishining yig'lashini. To'xtatyapti, chiqaryapti. Bo'yniga nima qo'yishyapti? Odam o'g'irlash qo'yishyapti. Kidnapping. Ya'ni bu juda og'ir vaziyat, juda og'ir vaziyat. Mintaqamizga shu qanaqa munosabatlar qilgan bo'lsa, mana shu munosabatlarni Amerikaga o'tkazish bu mutlaqo noto'g'ri bo'ladi. Bolalarga kelganda shu bolalarda qanaqadir tan jarohati yoki ko'zlari qizarganini o'zi asos bo'la oladi shu jinoiy javobgarlik tortilishiga yoki shu bolalar huquqlarini himoya qiladigan tashkilotni shu ishga aralashuviga asos bo'la oladi. uniyam oqibati og'ir bo'lishi mumkin. Agar bular bolalarni olib qo'yish uchun asos borligini biladigan bo'lsa, bolani olishadi, foster care'ga qo'yishadi. Tiddomlar yo'q Amerikada. 14 yoshgacha bolalarni boshqa ota-onaning uyiga joylashtirishadi ularni. Bu vaqtincha bo'ladi, lekin birinchi 3 oyga joylashtirishadi. 3 oyga joylashtirgandan keyin agar vaziyat o'zgarmadi, yana qoldirishadi. Agar oxirgi 22 oy ichida bola foster care'da 16 oy bo'ladigan bo'lsa, ota-ona huquqidan odamlar mahrum bo'lib qolishi mumkin. Afsuski, kamida sutma-sut bo'lib ketadi odam. Chunki mana shu har kuni telefondan so'rashi, tekshirib kelishi, uyga bostirib kelishi ota-onaga juda og'ir bo'lyapti shu vaziyat. Lekin yana ko'p holatlarda biz mana shu SMS, Facebookdan o'sha xat yuborish. O'sha yerda palon qilaman, piston qilaman, unaqa qilaman, bunaqa qilaman. O'zbek tilida yozilgan bo'lsa ham, politsiya tushunmasa ham shuni oladi-da, qo'yishadi, prokuraturaga ishni oshirib tashlaydi.
Shu dalil hisoblanadi-ya?
Dalil hisoblanadi. Odamlar jinoyat javobgarlik tortilgan.
Tanishim menga degan Amerika grajdaniga o'shib qolgan paytligi. Hozir agar ketsang mendan, xotiniga yetarkanda, san conditional green kartadan qolib ketasan, вообще-то отказ qilishar ekanda, nima deydi? Qaytib ketsa Toshkentga yoki bo'lmasam o'shib qolishsa, ajrashib ketishsa o'sha 2 yilgacha ularni anonimiz qilishar ekan. O'shuning uchun ham qo'rqib yashaydigan ayollar ko'p ekan. O'sha ayollarning haqqlari bormi?
Amerika fuqarosiga turmushga chiqadigan bo'lsa va keyin shu er o'zini ustunligini sezgan holda tazyiq o'tkazadigan bo'lsa, buning uchun alohida immigratsiya qonuni bor, ya'ni battered spouse degan narsa bor. Ya'ni qiynalgan, tazyiqqa uchragan ayol kishi alohida erisiz shu green kartaga yoki shu legalizatsiya hujjatlariga topshirishi mumkin.
Eslatib o'tamiz, bir necha kun oldin AQSh adliya vaziri Jeff Sessions bundan keyin oiladagi zo'ravonlikni asos qilib boshpana so'rash, ya'ni muhojirlarning AQShda qonuniy maqomga erishishi uchun da'vo arizasi kiritishiga sabab bo'la olmasligini aytdi. Ayni damda bu masala jiddiy muhokamada. Ko'rsatuvimizni seminarga kelganlarning muhokamasi bilan davom ettiramiz.
Boyayotganingizdek SMS, Facebook unaqa yozishmadi. Balki yashagan payt erini telefonni olyapti-da, SMS yozyapti-da, 6 oydan keyin ajrashib ketishini bilib, uni o'ziga saqlab qolyapti. Va ajrashgandan keyin shuni dalil sifatida ko'rsatishi mumkinmi yo'qmi?
Ko'rsatishi mumkin, lekin jinoyatdan qancha ko'p vaqt o'tgan bo'lsa, shunchalik shu buni politsiya olishi va prokuraturaga oshirishi yoki politsiya qabul qilgan holda ham prokuratura ko'pincha bu ishlarni olmaydi. Lekin jinoyat javobgarligiga tortilishning muddatlari har xil bo'ladi. Masalan, qotillik uchun bunaqa muddat yo'q. Ya'ni 20 yil oldin bo'lgan qotillik ham hozir ham mana shu jinoyat javobgarligiga tortiladi. Biz gapirayotgan jinoyatlar sirasida men aytamanki, o'rtacha 2 yil, 3 yil. Uni ham jiddiyligiga qarab. Agar tan jarohatiga yetkazilgan bo'lsa yoki aytaylik ayol kishi qanaqadir tazyiqqa uchrab bu narsalarni aytmayotgan bo'lsa va keyin kelib shu narsani aytgan bo'lsa, shu inobatga albatta olinadi.
Bildim, bolalarni huquqi qandaydir maktabda katta ekan. Bolalar katta bo'lyapti, pasport olyapti. Masalan, katta 16-17 ga kirgandan keyin uyga kech qolib kelyapti. Ota-onasi o'zbekchilik urushadi, yo'q, bir uraveradi. Shunda bolalar politsiyaga telefon qilganda qanaqa holatlarga kelishi mumkin? Ota-onasini ustidan arz qilsa, ariza qilsa.
Shu holatlarda agar politsiyani chaqirib ko'rsatma beradigan bo'lsa bola, shu otasimi, onasimi jinoyat javobgarlik tortilishi mumkin.
Ayol kishi politsiya xodimiga kelguncha eshikka o'zini boshini urib, keyin erini shu ariza ustidan arz qilyapti. Politsiya xodimlari kelganda qo'liga shu kishanni taqibini olib ketgan. Tuhmat balosi ostiga qolgan odam bir qonun bilan himoyalanadimi?
Albatta, buni alohida statsiya bor, ya'ni filing false charges degan narsa bor, ya'ni qalbaki jinoyat ishini boshlash, fuqaro sudda ham alohida ariza bersa bo'ladi. Lekin ko'p holatlarda buni isbotlash juda ham qiyin. Ya'ni tuhmat qilayotganini isbotlash juda ham qiyin. U kamida yana bitta guvoh bo'lish kerak. Aynan mana shu oiladagi zo'ravonlik ishlarida bitta tuhmat ham bitta gap yetarli bo'lib qolyapti.
politsiyaga murojaat qilishdan oldin, masalan, O'zbekistonda bizlarda ana borku,
mahalla
qon, Jen Sovet shunaqa tashkilot bir uyushtirsa bo'ladimi shu Amerika Qo'shma Shtatlari?
Bo'ladi. Mediation degan narsa bor, har bir prokuraturaning qoshida, politsiyaning qoshida. Ya'ni sertifikati bor odamlar uni ham shunga ko'rgan, tayyorgarlik ko'rgan odamlar mediatorlar deyiladi. Agar qanaqadir huquqiy muammosi bo'lsa yoki ijtimoiy muammolari bo'lsa, u hal qilishga yordam beradi. Kerak bo'lsa, mana shu kelishuvni kuchga kiritish uchun sudni kuchini ishlatadi yoki prokuratura yoki politsiya kuchini ishlatadi. Ko'p holatlarda mana Nyu-York 2013-yildan yangi qonun kiritdi. Agarda aytaylik er-xotin urushib qolsa, politsiyaga topshirmasdan oila sudiga borsa, oila sudi hech bo'lmasa vaqtincha himoya buyrug'ini chiqarib beradi. Ya'ni jinoiy javobgarlik tortilmasin deb. Lekin bu himoya buyrug'i politsiyaning kuchi bilan ishlaydi. Ya'ni bu buziladigan bo'lsa, politsiyani chaqirish mumkin.
Himoya buyrug'i o'zi nima degani? Bir og'iz ta'rif bering.
Himoya buyrug'i bu
tazyiqdan himoya qilish maqsadida kiritiladi.
Tazyiqdan, ya'ni jismoniy
to'xtatish uchun emas, tazyiqdan himoya qilish.
Muloqotni ham. Ya'ni Facebookdan yozish mumkin emas, messej yozish mumkin emas, Telegramdan yozish mumkin emas. Hech qanaqa kontakt va uchinchi shaxs orqali ham muloqot qilish mumkin. Ya'ni bunga aytvor, mana shuna qilaylik yoki men narsalarimni olib ketay deyishni o'zi ham asos bo'lishi mumkin.
O'zbekistonlik oilalarda yana bir ko'p uchraydigan holat uydagi zo'ravonlik mahalliy politsiyaga oshkor bo'lgandan so'ng fikridan qaytish yoki haqiqatda tomonlar murosaga kelishib arizani qaytarib olishga qaror qiladi. Lekin ish ochilgan, arizani qaytarib olishning iloji bormi?
O'zbekistonda masalan aytaylik, jinoiy ishni militsiya qo'zg'atadi. Bitta jinoiy ishni prokuratura qo'zg'atadi. Shuning uchun bizda masalan, agar er-xotin yarashib olsa, militsiyaga borib, militsiyaning tergovchisidan arizasini olib qo'yish mumkin. Lekin bitta bunaqa ishlamaydi. Politsiya asos ko'radigan bo'lsa, prokuraturaga ishni oshiradi. Prokuratura jinoiy ishni qo'zg'atadi, keyin arizani olib qo'yib bo'lmaydi. Tan jarohati yetkazilgan bo'lsa yoki boshqa guvohlarni ko'rsatmasi bo'ladigan bo'lsa, bitta ishni saqib bo'lmaydi.
Hibsga olingan insonlarda qanaqa huquqlari bor, yuridik huquqlari?
Birlamchi tergov paytida 24 soatdan ko'p hibsda olinish mumkin emas. Ikkinchidan, ingliz tilini tushunmasa bunga tarjimon berilishi shart. Uchinchidan, advokat bilan ko'rishish huquqiga ega. To'rtinchidan, telefon qilishga, bitta telefon qilishga ruxsat beriladi.
Xotinini buyog'iga ko'rsa yoki bolasini buyog'iga ko'rsa ko'karmasga yashirib bo'lish yo'llari bor. Yoki er xotin sira bunaqa yozib olsa bo'ladi, yoki xotin er sira bunaqa yozib olsa bo'ladi degan har xil boshqa yo'llarni ham o'rganish niyatimiz emas. Mana shu muammo haqida birinchi navbatda ko'proq xabardor qilish niyatida hamda bu muammoni oldini olish yo'llari to'g'risida foydali axborotlarni bo'lish niyatida biz bugungi tadbirni tashkillashtirganmiz.
Amerikada yashayotgan o'zbekistonliklarni yangi muhitga moslashish jarayonida qo'llab-quvvatlashni vatandosh o'z jamiyatini boshlagandan buyon maqsad qilgan. Asli moliyaviy rejalash bo'yicha mutaxassis Suhrob Ismoilov jamiyat kengashi a'zosi. Nyu-Yorkdagi o'zbekistonliklar bilan yaqindan muloqotda. Undan psixologning aralashuvi nima berishini so'radik.
Hech bo'lmasa bitta to'xtab, inson o'ziga o'zi bir baho berib ko'rishga harakat qiladi. To'g'ri yo'ldan ketyapmizmi? Masalan, er-xotin janjallashayotgan bo'lsa, gap ajralishga e'tibor etgan bo'lsa, to'g'ri yo'ldamizmi? Ular aytish bo'yicha qariyb 90% holatda murosani yo'lini qilib, kelishib, bir-birini o'zaro hurmatga asoslanib, o'zaro shu unaqaga bir-birini huquqlarini hurmatiga asoslanib tilini topsa bo'ladi. Lekin qolgan 10%da haqiqatan ham umuman juft bir-biriga to'g'ri kelmay qolgan holatlar bo'lishi mumkin. Unaqa holatda o'zaro ham aytadilar, o'sha boshqa mutaxassislar maslahat beradi. Unaqa juda cho'zib o'tirmasdan, hech kimga jabr qilmasdan ajralib ketgan yaxshi deyishadi. Hissiyotlarga berilmasdan, jahlga berilmasdan shu murosa yo'li bilan hal qilishga balki harakat ko'rishar, shunga turtki bo'lar degan ma'noda psixologim chaqirganmiz.
Endi ko'proq shu oilaviy tajovuzkorlik haqida mavzu ketganda ko'pchilik qo'rqadi. Shahriyor so'rovnoma o'tkazgan ekan. Ko'pchilik nimaga oilaning ichidagi narsa tashqariga chiqish kerak degan bir fikrlar bildirgan. Aslida oilaning ichida nima ichkarida bo'lish kerak, nimada tashqarida bo'lish kerakligini ham oldin o'zimizga aniq qo'yishimiz kerak. Haqiqatan ham oilaning o'zining sirlari bo'lish kerak. Xuddi bir demak, oila bir jamoa kichkinagina. Umum insoniy bir tushunchalar borki, bu narsani har bir shaxs o'ziga ham xuddi bir yuridik bilimlar olgandek, o'sha psixologik o'zini savodxonligini har kuni oshirib borgan ma'qul. Chunki har bir inson aslida biz demak, ongli ravishda kimdir bir ataylab bir tajovuzkorlik qilib, kimdir huquqlarini poymon qilish niyatida qilmaymiz, ko'pincha bexosdan qilib qo'yamiz. Umuman zo'ravonlik nima? Birinchi savol. Keyin zo'ravonlikni oldindan aniqlasa bo'ladimi? Ya'ni himoyalanish maqsadi. Va uchinchisi zo'ravonlikni oldini olish.
Munosabatlarning ravonligi yoki tushunmovchiliklar borasida kalavaning uchi qayerda? Uyimizda tinchlik bo'lishi uchun endi nima qilish kerak? Jahlni jilovlasa, boshqarsa bo'ladimi?
Jahlni boshqarish, agressiyani boshqarish deganda biz ana 3 ta yo'nalishda fikrlashimiz kerak. Fikrni boshqarish, emotsiyalarni, nutqni boshqarish, har bir so'z, har bir iborani va xulqni boshqarish, ya'ni maneralarimiz, jestlarimiz, imo-ishoralarimiz. Agar nutqqa e'tibor beradigan bo'lsak, shunaqa savol, mana ustuvorlikka intilish bormi o'zimizdan? Bor. Demak, bizda ma'lum bir ma'noda destruktiv agressiya bor. Maqtanish bormi? Bo'lib turadimi? Bo'lib turadi. Aldash bo'lib turadimi? Ujallik bormi? Suhbatdosh gapini bo'lish. Demak, bu ham agressiyani ko'rinishi.
Odatda psixolog huzurida bo'lishdan, ayniqsa birov ko'rib qolishidan qattiq cho'chiymiz. Go'yoki qo'ni-qo'shni eshitib qolsa, qudandachilik. Bordi keldi gap tur yetadi. Psixolog deganda kimni, nimani tushunamiz o'zi? Yoki tushunchalarimiz qanchalik to'g'ri? Nega psixologga borishdan cho'chiymiz? Bordik ham deylik. Nima foyda?
Bormaslik noto'g'ri. Psixologga bormaslik. Psixolog bor ekan, borish kerak. Yoki terapevt yoki tish doktoriga bormasangiz, tish doktoriga oddiy qilib tushuntiramanda. Tishingiz chirib ketsa, u qonga o'tib ketsa, infeksiya, odam nima bo'ladi? Hayot tamom bo'ladi. Biz axborot asrida yashovchi mavjudot, iste'molchi mavjudot. Faqat olishga o'rganib qolganmiz. Demak, o'sha psixolog xizmati bormi? Undan foydalanish kerak. Faqat to'g'ri psixologdan, professional kasbining ustasidan. Chunki psixolog yordam berishi mumkin, eshitib.
Seminar 3 soatdan ortiq davom etdi. Kelganlar ilhomlandi, huquqshunos, ruhshunosni savollarga ko'mib tashladi. Ularning seminar haqida fikrlari bilan qiziqamiz.
Seminarni tashkil etishda tashkilotchilarga biroz e'tirozim bor. Sababi mana shunaqangi seminar bilmadim, reklama yaxshi bo'lmaganmi, balkim shu vatandoshlarga yetkazishda qandaydir bir faolroq harakat qilish kerak deymiz. Sababi O'zbekistondan shunaqangi bir taniqli bir psixolog tashrif buyurganda, bugun tashrif buyurgan mehmonlarimiz aytarli darajada bu maqtanadigan darajada emas. Juda ham kam odam tashrif buyurdi.
Shu muammo meni oilamda bor deb hech kim aytmaydi. Yoki uyaladi, yoki ular bilishmaydi shu katta muammoligini. Yoki qarindoshlarim yoki qo'shnilarim bilib qolmasin deb o'shaning uchun kam odam keldi deb o'ylayman.
O'zbekistonda yana bir taniqli advokat Farux Nuriddinov ham bugungi seminarda ishtirok etdi. Lekin Farux Nuriddinovning seminarda ishtirok etishini men rosti kelganimdan keyin bildim. Agar shu Farux Nuriddinovni ham, u juda ham yetakchi advokat bu Nyu-Yorkda, ishtirok etishini bilganda juda ham ko'plab vatandoshlarimiz kelgan bo'lar edi. Zo'ravonlik deganda birdaniga shu oiladagi janjallar, gap-so'z, g'ibat, qo'y bunaqa narsani uzoqroq bo'laylik deyishi mumkin. Shu sababli seminarning nomlanishiga salgina e'tibor berilsa, o'ylaymanki, keyingi seminarlarda bundan ham ko'ra ko'proq vatandoshlarimizni jalb qila olgani bo'lamiz.
Mamlakatda hali yangi insonman. Shu sababli baribir ayollarning huquqlari qanaqaligini bilgim keldi. Qana qilib odamlar o'zini jahlini jilovlay olishi. Shu haqda ham Bobo Yo'rtorayev gapirib o'tdilar. Menga bu juda ham qiziq bo'ldi. Chunki faqatgina erkak kishilar emas, balki ayol kishilarda ham jahl bor, agressiya bor. O'sha narsalarni men bildim. Zo'ravonlik, oiladagi zo'ravonlik degani faqat erkak kishi tomonidan emas, zo'ravonlik balki ayol kishi tomonidan ham bo'lishi mumkin ekan. Men o'zim uchun juda ham foydali maslahatlar oldim.
Asosiy maslahat bu birinchi navbatda shu bilganlardan, bitta uzoq yillar yashaganlardan maslahat olish. Ikkinchi maslahat bu shu er-xotin munosabatlarida jismoniy kuch ishlatmaslik, hech qanaqa holatda bu narsani amalga oshirmaslik kerak. Bunaqa qilsam nima bo'ladi menga, bolalarimga, xotinimga, meni statusimga, kerak bo'lsa immigratsiya statusimga yoki shu fuqaroviy statusimga nima bo'ladi? Bu javobgarlikka olib kelmaydimi? Ma'muriymi javobgarlik yoki jinoiy javobgarlikkami? Shunaqa vaziyatlarni so'rash kerak odamlardan, chunki ko'p xatolar, ko'p xatoliklar aynan mana shu bilmaslikdan ro'y beryapti.
Shuning uchun mana shu muammo haqida umuman O'zbekistondan bu yoqqa kelib yashayotgan yurtdoshlarimiz uchun hayotlarini boshlab yo'lga qo'yib olishga kerak bo'ladigan foydali ma'lumotlar bo'ladi. Ish topishdan, ish qidirishdan tortib turib, farzandlarini qanaqa maktablarga joylashtirish, o'qishlarga qanaqa tayyorgarlik ko'rish, masalan, tilni qanaqa o'rganish, qaysi davlat idoralari qanaqa masalalar bo'yicha yordam berish vakolatlari bor. Mana shu qo'llanmani tayyorlashda va uni o'sha nashr qilishda har bitta sohani o'zini mutaxassisini chaqirib, shu iloji bo'lsa o'zbekistonlik, o'zimiz vatandoshlarimizni chaqirib, ularning sohasi bo'yicha maslahatini va hissasini olib, ular yordamida mana shu masalani qilmoqchimiz. Tadbirda qatnashgan, yordamlarini taklif qilgan mutaxassislarimiz bilan vatandosh tashkiloti orqali murojaat qilib, bemalol bog'lanib, yana qo'shimcha ma'lumot yoki axborot olishlari mumkin.
Mehr va e'tibor har yoshda, har birimizga kerak. Har kuni o'z ustimizda ishlashimiz ham kerak. Oilamizda osoyishtalik, qalbimizda xotirjamlik bo'lishi uchun. Mavzu yuzasidan izohlaringizni qoldiring. O'y-xayollaringizni biz bilan albatta bo'lishing. Amerika ovozini kuzatib boring. Vashingtondan men Farog'at Eshbekova.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.